Drogová scéna v České republice je relativně stabilní. Po roce 89 byl drogový boom a čísla stoupala. Teď je situace stabilizovaná a naštěstí je tu málo HIV pozitivních uživatelů drog. V porovnání s ostatními zeměmi našeho regionu se nejedná o nějaký extrém, ani nahoru, ani dolů. To konstatuje Vojtěch Janouškovec, který pracuje s drogově závislými a dnes je hostem Petra Vaďury ve Výzvách přítomnosti. Obecná čísla a ukazatele jsou jedna věc. Pokud se na problém někdo dívá skrze osobní a konkrétní příběh, pak je to vždycky zlá zkušenost. Jak minimalizovat zdravotní a sociální rizika u uživatelů drog? Napomáhá vyměňování injekčních stříkaček a zřizování aplikačních místností pro narkomany ochránit veřejné zdraví naší společnosti? Je možné zmírnit či odstranit negativní projevy chování narkomanů? To všechno jsou otázky, na které se odpověď nehledá snadno. Petr Vaďura se o to pokusí s Vojtěchem Janouškovcem, který pracuje už 10 let s uživateli drog, a to v rámci organizace Progresiv a také působí v České asociaci adiktologů. Tak tedy Výzvy přítomnosti o tomto těžkém problému.
Pane Janouškovče, jak byste charakterizoval drogovou scénu v České republice?
Já si myslím, že drogovou scénu v České republice lze popsat jako relativně stabilní. Ta scéna samozřejmě měla poměrně velký vývoj po tom roce 89, kdy teprve do České republiky, respektive Československa, dorazil ten drogový boom, tak ty čísla poměrně rapidně stoupala. Nicméně ta situace se relativně stabilizuje. Můžeme říct, že i ta drogová problematika má pozitivní aspekty. Je zde například velmi málo HIV pozitivních uživatelů drog. Na druhou stranu samozřejmě ta čísla jsou veliká. Je tady v České republice 37 tisíc lidí, kteří užívají drogy injekčně, z čehož až 1/3 se odhaduje, že je v Praze. To jsou samozřejmě takhle na poslech obrovská čísla, ale je třeba říci, že v porovnání s ostatními zeměmi našeho regionu se nejedná o nějaký extrém ani jedním směrem, ani nahoru, ani dolů.
Kdo je u nás nejčastějším uživatelem tvrdých drog?
Návykové látky jdou napříč společností a užívají je všechny věkové skupiny a i různí lidé z různých sociálních skupin. Já můžu to uvíct na příkladu naší klientely našich programů, terénního programu a kontaktního centra. Průměrný věk našich klientů je 33 let. Jsou to většinou muži. Většinou začali drogy brát v tom období teenagerovství, takže poměrně velmi brzy. Mají za sebou více pokusů o abstinenci. Jsou mezi našimi klienty lidé, kteří jsou na ulici, ale chodí k nám do zařízení i lidé, kteří mají práci, mají rodinu. Na první pohled by člověk nikdy tohleto nedokázal odhadnout, ale i přesto bojují třeba s tou závislostí, i když se dá říct třeba nějakým způsobem úspěšně, že se dokázali stabilizovat, dokázali najít nějakou relativně příznivou cestu životem, ale té závislosti se třeba úplně nezbavili.
Dá se zbavit závislosti na tvrdých drogách?
Já si myslím, že dá. Samozřejmě vstupuje do toho spousty aspektů, jaká je šance pro toho člověka se z toho kolotoče dostat ven, kdy začal brát, v kolika letech, z jakého sociálního prostředí pochází, jestli má rodinu. Je velký rozdíl, jestli má fungující nebo nějakou aspoň relativně fungující rodinu, do které se třeba může vrátit, nebo je to člověk z dětského domova, z ústavu, jeho sociální dovednosti jsou velmi špatné, nese si sebou takový jako velký sociální handicap. Je třeba říci, že často je ta abstinence spíš prostředek. Není to cíl, je to prostředek pro spokojenější, lepší život. To je docela důležité si uvědomit a myslím si, že přestat užívat drogy je relativně lehké, je velmi obtížné nezačít znovu. Pro toho člověka ve chvíli, kdy přestane brát ty drogy, mnohokrát začíná teprve to nejtěžší období. Dohánějí ho dluhy, musí se vyrovnávat sám se sebou, se svojí minulostí, musí navazovat ztracené kontakty sociální a to může být velmi, velmi těžké. Může mít dost pravděpodobně zápis v trestním rejstříku, musí najít nový smysl života. To jsou velmi velké výzvy a pokud ten člověk na to není dostatečně připraven, vybaven, tak se může velmi lehce stát, že selže.
Jak je to finančně náročné vůbec být uživatelem drog?
Opět záleží asi, o jakých drogách se budeme bavit. Dá se říci, že pro toho člověka, který drogy začíná užívat, a bude třeba experimentovat s pervitinem. Ty drogy můžou být velmi levné. Obecně v České republice cena drog není příliš vysoká. Je to i takový paradox, kdy ačkoliv většina komodit ve společnosti, jejich cena vzrůstá, tak cena drog se dlouhodobě drží na stejné úrovni a některé dokonce i nominálně zlevňují. Pro toho člověka, který začíná, tak samozřejmě to množství drogy, které on užije, aby dosáhl nějakého cíleného stavu, tak může být poměrně velmi malé. To můžeme hovořit o té dávce ve výši třeba 100 korun, 200 korun. Samozřejmě pokud ten člověk do toho nějakým způsobem spadne, tak ta cenová zátěž se pro něj začne rapidně zvyšovat a může to být 1000 korun denně, může to být konec konců i 3000 korun denně.
A kde ti lidé na to berou?
Pokud se dostane na tuhle úroveň, tak se obávám, že jiná než nelegální cesta pro získání takových peněz není. Je to nějaká drobná kriminalita, prostituce. Jeden z našich programů umožňuje klientům legální příjem. Zaměstnáváme aktivní uživatele drog, nabízíme jim zaměstnání v bezpečných podmínkách, které jim umožňuje fungovat i s jejich specifickým způsobem života. Sbírají stříkačky použité v parcích na ulicích, obsluhují kontejnery, které jsme nechali nainstalovat v některých částech města a jsou způsobené na odhoz injekčních stříkaček. Takže oni té práce schopni jsou, pravda je, že někdy je to velmi obtížné práci pro ně sehnat.
Říká host dnešních výzev přítomnosti Vojtěch Janouškovec z obecně prospěšné společnosti Progresiv. Za okamžik budeme v našem rozhovoru pokračovat a budeme si povídat o aplikačních místnostech. Na frekvencích radiožurnálu posloucháte pořad Výzvy přítomnosti. Dnes je naším hostem Vojtěch Janouškovec z obecně prospěšné společnosti Progresiv. Pane Janouškovče, velmi často se setkáváme s tím, že lidé nerozumí tomu, jak takové společnosti, jako je Progresiv, spolupracují s lidmi, kteří jsou závislí na drogách. Například jim rozdávají injekční stříkačky. A mnoha lidem to připadá, že to je vlastně podpora těch lidí v tom, aby pokračovali dál v té své závislosti. Vysvětlete to.
Musím říci, že to je relativně častý argument nebo velmi častá obava lidí, že tyhle ty služby vlastně podporují tu závislost. Já musím říci, že se jedná o velmi pragmatický přístup, který je samozřejmě objektivně do jisté míry eticky problematický, ale je velmi funkční. Když se zaměříme čistě na tu výměnu injekčních stříkaček, která je často tak kontroverzní, tak tyhle ty služby vznikly v zahraničí někdy před 30 lety už téměř. Vznikly v reakci na to, že tehdejší společnost daných zemí měla velkou obavu ze šířící se epidemie HIV, které bylo nově diagnostikováno. A jednou samozřejmě z velmi rizikových skupin jsou uživatelé drog, který si injekčně aplikují. A je třeba říci, že svým chováním samozřejmě neohrožují jenom sami sebe, ale představují riziko i pro celou společnost, pro to veřejné zdraví.
To jsou ty pověstné jehly pohozené někde v parku.
No takhle úplně to nefunguje. To je, myslím, že samozřejmě je to viditelné riziko, ale mnohem větší riziko tkví v přenosu HIV mezi tou rizikovou populací injekčních uživatelů a tou obecnou populací, klasicky s heterosexuálním pohlavním stykem, kdy opravdu se nejedná o dvě oddělené skupiny existující vedle sebe ve společnosti. Existuje celá řada cest, jak se tato nemoc může šířit do té většinové společnosti skrz sex business například. A bohužel se to opravdu i skutečně děje. Východní země, Ukrajina, jsou velmi smutným příkladem toho, že se to může stát. To znamená, že může ta nemoc přeskočit z této rizikové skupiny na tu většinovou populaci. Tenhle ten strach byl tím hlavním motorem, kdy před 30 lety tyhle služby vznikly, začaly se poskytovat injekční stříkačky a několik už výzkumů a studií prokázaly, že skutečně tato praxe má velkou funkčnost v tom zabránit rozšiřování výskytu té nemoci v té rizikové populaci a tím pádem chránit i tu většinovou společnost.
Nemýlím-li se, tak vlastně stejné důvody vedly v zahraničí ke vzniku takzvaných aplikačních místností. Zkuste vysvětlit, o co se jedná.
Ano, je to tak. Opět asi se dá říci, že to je jeden z pragmatických přístupů pohledu na věc. Obecně tyhle ty služby operují s jednou ideou a to je to, že ve všech zemích, ve všech společnostech toho moderního rozvinutého světa existuje poměrně značné množství lidí, kteří injekční drogy užívají. A to množství těch lidí se příliš nedaří nějakým významnějším způsobem redukovat. Pokud tady existuje takovýhle problém, tak máme několik možností, můžeme to ignorovat, můžeme se zkusit to nějakým zásadně represivním způsobem zašlapat, nebo můžeme zkrátka na to pragmaticky reagovat a zkoušet funkční řešení.
Takže zde přichází ty aplikační místnosti. Co to tedy je?
Aplikační místnosti je jeden program, jedno ze zařízení sítě služeb zaměřené na práci s uživateli drog, který funguje v zahraničí. Tady v České republice tato služba nefunguje. Jedná se o službu, která nabízí uživatelům drog aplikovat si přinesenou návykovou látku v nějakém bezpečném, kontrolovaném a hygienickém prostředí pod dozorem nějakého školeného personálu, často zdravotníků. Princip tady těch programů počítá s tím, že ti lidé by si aplikovali tu drogu tak jako tak, bez ohledu na existenci nebo neexistenci té aplikační místnosti, ale aplikovali by si ji v parku, na ulici, na náměstí. Často to doprovází nějaké veřejné pohoršení, často samozřejmě i nepříjemný zážitek pro někoho. Samozřejmě to představuje i riziko pro toho samotného člověka, který si aplikuje v nějakém nehygienickém prostředí. Ty aplikační místnosti mají za cíl snížit výskyt aplikací drog na veřejnosti, zároveň posílit ten princip preventivní, to znamená upozornit na nesprávné způsoby aplikace, které ohrožují život nebo zvyšují pravděpodobnost přenosu infekční nemoci. Opět to zase nemá význam jenom pro toho uživatele drog, ale opět je zde hodně pomýšleno na celospolečenský prospěch.
Je zde i ten rozměr ochrana před předávkováním?
Ano, bezesporu, to je určitě jedna z důležitých součástí prevence předávkování.
Člověka napadají námitky, nebudou před aplikačními místnostmi díleři, kteří budou lovit zákazníky?
Asi oprávněná obava, může se to stát. Na druhou stranu v zahraničí, kde ty místnosti fungují docela dlouho, mám osobní zkušenost s tím, že tam existuje přímá spolupráce s policií, která zajišťuje ten prostor před tím zařízením, a potom asi by bylo až skoro bláhové pro toho dílera drog tam stát a nabízet ty drogy. Častokrát se v zahraničí stalo to, že ta zmíněná policie byla jeden z důležitých partnerů, hráčů, kteří se za tu aplikační místnost postavili. A je to z toho důvodu, že společnost vytváří nějaký oprávněný samozřejmě tlak na to, aby policie v těch ulicích s tím něco udělala, aby to zmizelo. Realita je taková, že tady třeba v Praze, že ta drogová scéna se přesune z místa na místo, putuje po té Praze 20 let v různých kruzích a vždycky se někde steče a zase se rozteče na chvilku. A ty aplikační místnosti umožnily jim i mít v ruce nějaký argument, kam ty lidi odeslat, kam je odkázat. A na druhou stranu by třeba potom zase na ně o to tvrdší ve chvíli, kdy nejsou schopni třeba využívat těch služeb, i když třeba existují. Je třeba podotknout, že v těch zahraničních městech, jako je třeba ten zmíněný Berlín, tak těch místností je víc. Často jsou to integrovaná zařízení, která neumožňují jenom samotnou aplikaci. Tam je nabídka z celého spektra dalších služeb, sociálních, zdravotních. Samozřejmě to má za cíl i za výsledek, že ta scéna se nějakým způsobem drolí do vícero míst. Pokud bychom měli optimálně o tom přemýšlet, tak těch zařízení třeba zřídit víc.
Vraťme se ještě k té etické spornosti programů, které ve skutečnosti jakoby podporují narkomany v té jejich činnosti. Jak se s tím vůbec je možno tedy eticky vyrovnat?
Já jsem mluvil v počátku hodně o pragmatičnosti, za kterou si stále stojím, a to, že se nám to nelíbí, neznamená, že ten problém zmizí, bude stále existovat. Věříme, že nereagovat bude přinášet mnohem horší následky, a to nejenom pro ty osoby, které jsou závislé nebo užívají drogy, ale pocítí to každý z nás ve zvýšeném riziku nákazy HIV, ale jedná se třeba i o finanční náklady pro společnost, který to přináší, a kde můžou tyhle ty programy přinášet nějaké úspory. No a další rozměr tohohle problému je, že my vidíme i ty individuální příběhy těch lidí, a není to úplně nadsázka, opravdu se to může přihodit každému z nás, a ta cesta do těch drog může být relativně velmi snadná. Často se setkáváme s tím, že si za to vlastně můžou sami, tak ať sami na těch drogách skončí. Ano, určitě na začátku stálo rozhodnutí, toho člověka většinou nikdo nevedl, ten člověk si tu drogu většinou aplikuje sám a na začátku si ji aplikoval sám, ale je to relativní. Každý ten člověk má jinou startovací pozici v životě, jiné podmínky, do kterých se narodí, je obdařen jinými sociálními dovednostmi. Řada těch lidí, kterými se potkáváme, si nesou s sebou obrovský sociální handicap, který byl na začátku jejich života. Mnoho našich lidí prošlo nějakou ústavní výchovou, kdy ti lidé v mnoha případech selžou, nesou si s sebou velký sociální handicap. Dnešní společnost vytváří poměrně vysoký tlak na jedince. Zkušenosti třeba z těch komunit, o kterých jsem mluvil, ukazují, že až 40% těch lidí potřebuje řešit nějakou duální psychiatrickou diagnózu. To znamená, že kromě té závislosti tam je ještě deprese, maniodepresivita. My zkrátka vidíme v té naší práci velký smysl. Vidíme smysl pro ty naše klienty a myslíme si, že každý by měl dostat šanci se z toho problému dostat zase ven. A zároveň věříme tomu, že ty služby jsou užitečné pro celou společnost a to jsou ty důvody, proč děláme to, co děláme.
Tak to říká Vojtěch Janouškovec z obecně prospěšné společnosti Progresiv. Ve výzvách přítomnosti s ním diskutoval Petr Vaďura.